Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku da poslušate razgovor sa Inoslavom Beškerom, dugogodišnjim dopisnikom hrvatskih medija iz Rima i univerzitetskim profesorom. Povod razgovora su tenzije oko zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Bešker ističe da se ne radi o pitanju vjerskih sloboda, već o jednom praktičnom i jednom emotivnom pitanju. On pojašnjava da se tu radi o pitanju koje se tiče državnosti, kao i o pitanju emotivne povezanosti. Prema njegovim riječima, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se poima među njenim pristašama i u Srbiji kao Srpska državna crkva. Sa Inoslavom Beškerom razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li ste vi očekivali da će ovaj zakon izazvati tolike polemike i još će se vidjeti kako će to ići u njegovoj praktičnoj primjeni?
Da će biti polemika, očekivao sam. Da će one ovoliko trajati, mogu sam pretpostaviti. Ono što ne mogu pretpostaviti ni ovoga časa, to je kako će sve to skupa završiti. Naime, da se ne zavaravamo, nije posrijedi pitanje zaista vjerskih sloboda, vjerske organizacije, religijske organizacije i tako dalje. Posrijedi su dva pitanja, jedno praktičko, drugo emotivno. Praktično pitanje jest pitanje državnosti i pitanje toga je li Crna Gora rezervna, jedna od rezervnih srpskih zemalja, ili je Crna Gora nešto sasvim drugo, nešto sasvim svoje, kao recimo Slovenija ili Bugarska ili Estonija. S druge strane je dakle taj emotivni dio toga pitanja, to jest osjećaj da se čupa komad vlastitoga mesa, kao što se to ponekad događa među našim etničkim skupinama na Balkanu, i tu se ponašamo iracionalno, ako bolje pogledamo, kao što nam pokazuje slučaj Kosova, kao što nam pokazuju neki drugi slučajevi, gdje se završavalo u ratovima, u krvoprolićima. Nadamo se da ovaj put toga neće biti, da se baš, da dva oka u glavi nekadašnja neće biti baš toliko razroka. Naravno da je ključno pitanje unutar svega toga pitanje državne vlasti i pitanje funkcioniranja crkve, kao što su neki rekli, ideološkog aparata države. To nije izmišljotina marksista, niti izmišljotina 20. stoljeća, inače Rasko Nemanjić ili Sveti Sava ne bi bio odvajao crkvu i ne bi se bio toliko potrudio oko stjecanja autokefalnosti srpske crkve, da nije bio svjestan toga da u onim periodima, a to se i dan danas događa u svijetu gdje funkcioniraju pravoslavne crkve, pogledajmo slučaj Ukrajine, funkcioniranje države nije do kraja dovršeno ako ne postoji i državna crkva. U tome je tu zapravo riječ. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se poima među njezinim pristašama i u Srbiji kao Srpska državna crkva. A Milo Đukanović to također gleda upravo tako, kao da je to Srpska državna crkva, znači agentura druge države u njegovoj državi.
Dakle, onda nije reč samo o pitanju pravnog statusa imovine, crkvene imovine, kako je rečeno prilikom donošenja ovog zakona, nego i o ovom širem kontekstu o kome ste rekli, dakle, da li je Crna Gora rezervna ili druga srpska država, ili je država sui generis, u smislu da je potpuno druga neka država, kao što su Slovenija i Hrvatska. I upravo tu dolazimo do tog ključnog pitanja. Dakle, Crna Gora je na referendumu 2006. obnovila svoju državnost koju imala u 19. veku. Dakle, obnovila je svoju državnost u političkom smislu. Međutim, kao što ste sami rekli, na kulturnom i verskom planu većina pravoslavaca u Crnoj Gori ističe da govore srpski jezik, odnosno da su sledbenici Srpske pravoslavne crkve. Dakle, da li ovim crnogorski establishment pokušao da ojača svoju državnost i na kulturnom i, da kažem, religijskom, odnosno spiritualnom planu?
Spiritualnog tu ima vrlo malo ili ništa. Riječ je, po mom mišljenju barem, riječ je zaista samo o jačanju državnosti i njezinih elemenata. Ali kažem, ima i ovaj emotivni dio. Nemojmo zaboraviti da je insistiranje crnogorske posebnosti bilo naglašeno i izvan redova Crnogorske pravoslavne crkve, i prije toga sjetimo se Nikčevićeve borbe za crnogorski jezik, sjetimo se zapravo ponovnog buđenja, naglašavanja zetskoga narječja koje, kao što znamo, ne pripada u štokavske govore, i s te strane je izdvojeno izvan onoga što smo nekad zvali srpsko-hrvatskim. Nemoj zaboraviti da je još uvijek, da je pokojni Škinjan rekao da će srpsko-hrvatski jezik ili hrvatsko-srpski, kako je on govorio, da će se on raspasti tek onoga časa kada se crnogorski iz njega izvuče. Jer sa Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, mislim svima koji koriste standarde bazirane na novoštokavskome ili, kako bi rekao, Ivić istočno-hercegovačkom narječju, tu su problemi malo veći. Naravno, nisu isto tako veliki za Čakavci i Kajkavce u Hrvatskom, ali da ne odemo od glavne teme. U Crnoj Gori, međutim, to je dosta jasno. Da je, dakle, zetski govor, zetsko narječje, da je izdvojeno, da ono ne pripada ovim takozvanim štokavskim narječjima, i samim time insistiranje na tome također bilo insistiranje na posebnosti Crne Gore i Crnogoreca. Upravo zapravo najvažniji spoj između tih dviju nacija, dakle, da je tu crkva viđena kao neka vrsta državnog aparata, državnog ideološkog aparata. Ako smijem samo nešto dodati, to jest specifično manje više za Melkitske, znači za pravoslavne crkve, ali mi imamo situaciju na Balkanu da se i neke mjesne katoličke crkve ponašaju gotovo po istom ključu, poistovjećujući konfesionalnu pripadnost. Dakle, pazimo da se razumijemo, to nije posljedi druga vjera ili posljedi kršćanstvo, razlika je samo recimo konfesiji između katolika i pravoslavnih. Dakle, da poistovjećuju konfesionalnu pripadnost, konkretno recimo katoličku, sa konkretno hrvatskom nacionalnom pripadnošću. Zato što tome što su unutar same crkve njihovi dostavnici govorili da to nije tako, ali to se tako percipira.
Milo Đukanović je rekao da je cilj Crne Gore da prvo uredi na pravnom planu pitanje imovine, a s druge strane da Crna Gora kao nezavisna država ima i svoju crnogorsku crkvu. Dakle, da ponovim neki način pitanje, u situaciju koja je obnovljena, odnosno formirana Crnogorska pravoslavna crkva, znamo da kroz istoriju je postojala Crnogorska pravoslavna crkva koja je ukinuta 918. odnosno 19. i tako dalje, a da s druge strane postoji ta, tako da kažem, ekspozitura, neki kažu Velike Srbije, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, koju sledi, i to je verovatno problem da tu crkvu sledi manjina pravoslavaca, verovatno bi to pitanje bilo mnogo lakše da se reši. Međutim, u situaciji kada mnogi pravoslavci, uključujući i one koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, su zapravo sledbenici te crkve, na koju to Milo Đukanović Crnogorsku pravoslavnu crkvu misli kada kaže da želi da je obnovi, odnosno da je formira?
Ha, to bi trebalo pitati izravno Mila Đukanovića, jer meni je prilično teško odgovoriti na to hipotetsko pitanje, budući da ne vidim načina, ne vidim barem jasnog načina, ne vidim načina u 2-3 jasna koraka kako se to može postići. Kao što ste točno rekli, s jedne strane tu postoji mitropolija Crnogorsko-Primorska koja je sada u sastavu Srpske pravoslavne crkve, međutim koja je do 1922. ne samo do 1819. nego zapravo do 22. godine bila autokefalna crnogorska crkva, kao što piše u tomosu koji je izdao i koji je onda pročitan u Beogradu, koji je izdao tadašnji vaseljenski patrijarh ili ekumenski patrijarh Meletios ili Meletije, kako se to srpski onda prevodilo. Tom prilikom je ta crkva koja je do tada bila pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije, a ne više Pečke patrijaršije kao nekada. Dakle, po tome tomosu je ona ušla u jedinstvenu crkvu koja je trebala biti, koja se trebala zvati autokefalna ujedinjena pravoslavna srpska crkva kraljevstva SHS, kao što vidimo to jedno i drugo, i da je to crkva kraljevstva SHS i da je to srpska crkva na svaki, dakle, gotovo pa da kažemo kontradikciju in objekto. Dakle, ostaje da je pravni slijednik, ako ćemo gledati po svemu, pravni slijednik te crkve, ta arhijepiskopija Crnogorsko-Primorska. Crnogorska pravoslavna crkva, koja je osnovana pod Antonijem i sada pod Mihajlom, jest, da tako kažem, izdvojena crkva. Što Milo misli? Misli li spojiti jedno i drugo? Možda i to misli, samo dok je živ Risto Radović, odnosno Amfilohije, to nema šanse. A i dok je živ patrijarh Irinej, koji smatra da je Crna Gora jedna srpska zemlja, jednako kao Lika ili Bosna, to su njegove riječi, također ne vjerujem da će tu biti dogovora. opet ponavljam, kao što vidite, to nije pitanje ni vjere, ni religije, ni konfesije, to je pitanje države i pitanje etničkog identiteta.
Mislite da bi neki drugi koji bi nastavili da vode Srpsku pravoslavnu crkvu promijenili mišljenje? Pominjete patrijarha Irineja i Amfilohija, da li mislite da neki mlađi sveštenici bili spremni na takav neki obrt?
Poslije drugog Vatikanskog sabora, poslije drugog Vatikanskog koncila, jednom bračkom župniku su se obratili novinari, rekli su: donante, jer je ovo moguće da će se i popi moći ženiti? A on je rekao: sinko moj, mi to nećemo doživjeti, ali naša dica hoće. Jedina mogućnost logična koja bi bila, to je ona ista koja je provedena u krajnjoj liniji u Ukrajini, jest da su se manje više spojile sve osim najtvrđe jezgre, dakle da su se tri ukrajinske pravoslavne crkve spojile u jednu. U Crnoj Gori jedino rješenje jest ili autonomija mitropolije crnogorsko-primorske, koja bi u tom slučaju birala iz svoga mitropolita iz svojih redova, ali nemoj zaboraviti da je Amfilohije Crnogorac i da je Danilo Dajković bio Crnogorac, ali dakle nije to posljedi samo pripadnost. Ne dolaze neki fanarioti u Crnu Goru, nego to jest jedno od crnogorskih opredjeljenja.
To znači da je bila u nekom odnosu sa Srpskom crkvom u Beogradu?
Da, pretpostavljam da bi bila. Jedina druga mogućnost jest da bude autonomna crkva do daljnjega u sastavu Vaseljenske patrijaršije, odnosno Ekumenske patrijaršije, u kojem slučaju bi prvo trebalo opozvati Tomos. E vidite, tu je mali problem. Kad je riječ bila u Ukrajinskoj crkvi, Tomosom iz 17. stoljeća je Vaseljenski patrijarh tadašnji samo povjerio upravu nad Kijevskom mitropolijom Moskovskoj mitropoliji, kasnije patrijaršiji. Dakle, bila je samo povjerena uprava. Međutim, Tomosom iz 1922. godine nije povjerena uprava nad autokefalnom crnogorskom crkvom Srpskoj crkvi, nego je ona jedan od konstitucionalnih dijelova te nove crkve koja se sada zove Srpska pravoslavna crkva. Dakle, pravno gledano, tu situacija, recimo tu ovlasti Vaseljenskog patrijarha nisu iste kao što su bile u Ukrajini ili kao što su bile u Estoniji, da ne idemo dalje. S druge strane, Srpska pravoslavna crkva je naravno u drugim vremenima i kada je patrijarh bio German odobrila autonomiju Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, ali nikad nije odobrila njezina autokefalnost. Dakle, spomenuo sam samo što je eventualno pravna mogućnost.
A politička?
Ali, naravno da je politička odluka nešto sasvim drugo. Da ona ovisi o odnosu političkih snaga i o političkoj volji svake od tih snaga. Prema tome, Ujedinjenu crkvu je Aleksandar kupio novcem, naravno ne svojim, nego novcem naših predaka. Ima u srpskom jeziku jedna krasna poslovica koja kaže da para vrti gde burgija neće.
Postoje neke kombinacije koje kažu da bi, naravno u varijanti ako bi bila autokefalna, onda da bi se mogao napraviti dil između, tako da kažem u žargonu, između Amfilohija i Đukanovića, da Amfilohije postane prvi patrijarh, a u ovoj varijanti ako bi bila autonomna, da bude prvi crnogorski mitropolit.
Patrijarh sigurno ne. Može biti arhijepiskop, jer glava autokefalne crkve je u pravoslavnim crkvama arhijepiskop. A samo neki od tih arhijepiskopa imaju i čast patrijarha i to im moraju odobriti svi ostali. Prema tome neće, kao što znate, kao što se na Kreti pokazalo prije par godina, da su pravoslavne crkve i dalje međusobno rogovi veći, nema šanse da bi na Cetinju neko nosio bijelu kamilavku patrijarha. Ali arhijepiskopa zašto ne, Bože sveti, i Makarije se bio samo arhijepiskop, pa što mu je falilo.
Znači, neka varijanta autonomne crnogorske pravoslavne crkve, koja, što bi zapravo u situaciju u kojoj ova crnogorska crkva koja je obnovljena 93. godine nema u suštini mnoštvo sledbenika, to je bilo neko uslovno rečeno kompromisno rješenje oko kojega bi se naravno morali saglasiti i crnogorske vlasti i crkva u Beogradu, a i ostale pravoslavne crkve u hrišćanskom svetu.
To je stvar koja bi se riješila samo između, na crkvenom planu, između Beograda i Cetinja.
A ostale pravoslavne crkve bi samo primile k znanju?
Točno tako. Kao što je bilo i sa Makedonskom crkvom 1959. godine. Jer je to dalje ostaje onda unutrašnja stvar. Kao što je recimo ovo u Ukrajini formalno pravno gledano bila unutrašnja stvar Carigradske patrijaršije. I to je ono na što se patrijaršije ili Moskovskoj i Sveruskoj mogu samo gristi. Jer tako stvar pravno stoji.
Slušate razgovor sa Inoslavom Beškerom, dopisnikom hrvatskih medija iz Rima i univerzitetskim profesorom.
Da li on u tom, da kažem, političkom, širem političkom kontekstu je ponovo pokrenuta inicijativa za njegovo usvajanje i na kraju je usvojen i zbog situacije Ukrajine, odnosno da li se Crna Gora nadala i smatrala da je sada prilika nakon priznanja autokefalnosti Ukrajinske crkve, da je sada prilika i za Crnu Goru, da je sada povoljniji trenutak nego recimo pre 5 ili 10 godina za tako nešto?
Ne vjerujem da su Podgorici razmišljali na taj način. Možda i jesu, ali čudio bih se. Pretpostavljam da su razmišljali na vrlo jednostavan način. A to je da je opstanak neke vjerske zajednice vezan za njezina materijalna sredstva i za njezinu, ako hoće tako, i naravno za njezinu teritorijalnu ukorijenjenost, o kojoj smo prije govorili kad ste spomenuli da je veći broj pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori privržen Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a ne Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, svrha je zakona, pretpostavljam, bila tome da ispod nogu mitropolita Amfilohija, ispod nogu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori izvuče njezin materijalni korijen, izvuče njezinu materijalnu osnovu. Da je uvjetuje, ili ako hoćemo čak ucijeni, njezinim materijalnim položajem. Meni se to čini potpuno jasnim.
Koliko je to, da kažem, legitimno i legalno, imajući u vidu, dakle, velike sporove kod crkvene imovine?
Dakle, legalno je sve ono što usvoji parlament neke države.
Jasno.
Što je unutar toga legitimno, to je već drugo pitanje. Naime, ovdje će se uvijek otvoriti pitanje, a tko je pravni slijednik te autokefalne pravoslavne crkve, Crnogorske autokefalne crkve, koja je tomosom iz 22. godine definitivno ušla u sastav današnje Srpske pravoslavne crkve. Da li je njezin legitimni nasljednik, zaista mitropolija Crnogorsko-Primorska, Srpske pravoslavne crkve, ili će se smatrati da je to oteto, da je to nešto što je bilo crnogorsko, što je crnogorska, ne samo crkva, nego crkva i država, jer nemojmo zaboraviti da je sve do kneza Danila, odnosno vladike Eli, Danila drugoga koji je postao knjaz, da je dotad zapravo vladika bio etnarh, mitropolit je bio etnarh i imali su zapravo zajedničku imovinu. Crkvena i državna imovina nisu bile razlučene, kao ni u papinskoj državi do 1870. Jel?
Crkvena zdanja, tako da ih nazovemo, koja su predmet spora, dakle, koja su nastala, ne znam, u 17. veku, 18. veku, 19. veku, dakle, sve do 1918. dakle, manastir Ostrog i sve druga poznata i manje poznata zdanja, ona su bila deo tadašnje Crnogorske pravoslavne crkve, gradio ih je narod, gradili su ih vladari. I kome,
koji su bili mitropoliti, da, među ostalim.
Da, i kome, kako sada utvrditi kome to pre svega pripada i ko je vlasnik?
Na moju sreću nisam pravnik. Neću biti sudac koji će o tome suditi. Ali mogu se kladiti na to da će sud koji bude sudio presuditi po tome tko će imati jaču političku moć.
Tu se istovremeno prepliče jedno drugo pitanje. Dakle, kad se kaže formalno da, to je bila Crnogorska pravoslavna crkva, međutim, Srbi smatraju da je to bila Srpska crkva, a Crnogorci smatraju da je to Crnogorska crkva zbog tog dvojstva između Srpstva i Crnogorstva kroz istoriju, jer je Veliki Njegoš također se pisao i kao Srbin i kao Crnogorac, pa ga Srbi svojataju.
O nesretno srpstvo govori, dakle, njegov vladika Danilo u Gorskom vijencu govori o srpstvu, ne govori o crnogorstvu. Kralj Nikola na početku Prvog svjetskog rata, ili kad obučuje proglas za sebe i za svoga zeta, ili kralja Petra Srpskoga, kaže nas dva stara srpska kralja. Dakle, mislim, možemo povlačiti te argumente oko identiteta etničkog ili nacionalnog koliko god hoćemo, ali ovdje je posrijedi odnos između dviju država. Prije svega između dviju država, a ne između dva etnika ili između dvije konfesije.
A dobro, jasno, ali recimo kad se govori, da li je uopšte moguće povući tu liniju kad se kaže Crnogorska pravoslavna crkva kroz istoriju koja je dobila i autokefalnost i tako dalje, se zapravo tu zapravo najviše dolazi izražaj taj sukob identitetski. Čija je to crkva? Je li to Crnogorska crkva u suštinskom identitetskom smislu, li je Srpska ili je i Crnogorska i Srpska?
Morate gledati kroz dvije optike koje vjernicima nisu odvojene. Jedna je optika vjerska po kojoj kaže da je crkva Božja. I da je to crkva Kristova i tako dalje. A onda dalje ostaje pitanje interpretacije, a što bi Krist rekao da još hoda po zemlji. Druga je interpretacija, recimo ona kojoj sam ja daleko bliže, a to je da je crkva pripada svojim vjernicima. Znači živim ljudima koji naravno žive u nekom konkretnom društvu i u konkretnom vremenu. Prema tome, čija je crkva? U ovom konkretnom slučaju se države koje imaju svoju državnu sudbenu vlast ponašaju kao da je crkva njihova. I tu je zapravo suština spora.
Da, to je suština spora i taj spor se vjerojatno nikad neće razrešiti, jer će Srbi uvijek govoriti da je kroz istoriju to bila crnogorska, srpska crkva, ta crnogorska pravoslavna crkva, da je ona ogranak Zetske eparhije još iz vremena, jel, kad je Sveti Sava, koga ste pomenuli na početku, izdejstvo autokefalnost, a Crnogorci naravno još iz vremena vuku korene za svoje zahtjeve i stavove, još iz vremena Duklje i tako dalje. I to je jedan sad identitetski spor koji će vjerojatno ostati još narednih 800 godina.
Ma sigurno hoće.
Nerazrešen, da.
Mogli bi potegnuti pitanje, katolici bi mogli potegnuti pitanje toga s kojim je pravom Sava Nemanjić istrgnuo tu svoju Zetsku eparhiju sa područja Barske nadbiskupije.
Da.
Tako dalje i tako dalje. Mislim, možemo ići stvarno te Markove konake, možemo vući do Mojsija. Nisam siguran da je Milo Đukanović predvidio točno što će se sve događati. Pretpostavljam da se on nada da će sve to skupa tadli ispuhati. Znate, i imali smo i čuvenu krvavu litiju kada je jugoslavenska država, kada je Kraljevina Jugoslavija pokušala napraviti konkordat sa katoličkom crkvom. Imali smo i tu sumnjivu smrt patrijarha Varnave, pa je to isto nakon nekog vremena leglo. A ovdje se još nije prolila krv na litijama i još niko nije izgubio glavu.
A da li je sve što se ovo dešava, ima i taj još širi kontekst, pomenuo sam malo pre ukrajinski slučaj, vi ste rekli da ne mislite da ima to mnogo direktne veze, ali ima li veze sa nečim drugim? Naime, često se smatra...
Sa ruskom državom vjerojatno ima.
Pre toga je jedna konstatacija, naime i Milo Đukanović, a i generalno se smatra da nakon završenih ratova 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije, nakon nestanka te zemlje i tako dalje, nakon poraza, da kažem, koncepta Velike Srbije, kako se tada to zvalo, dakle gubitaka u Hrvatskoj, Kosovu, pa i u Bosni i Hercegovini i tako dalje, nakon osamostaljivanja Crne Gore, da je taj koncept, projekat Velike Srbije poražen, ali da je jedini i posljednji njegov ostatak Srpska pravoslavna crkva sa eparhijama u Crnoj Gori, u Bosni. A drugi segment je ovo što ste pomenuli oko Rusije, dakle ta činjenica da Rusija, da ruska država pokušava da utiče na Balkanu, da je Crna Gora nedavno primljena pred 2-3 godine u NATO pakt i da zapravo tu se zapravo bije ta geostrateška bitka koja ima naravno i tu religijsku komponentu i političku i kulturološku i svaku drugu. Dakle, da li mislite da ovo sve što se dešava naravno, da li dakle mislite da ovaj spor oko ovoga je deo te šire priče oko sukoba zapadnog i ruskog uticaja na Balkanu?
Samo utoliko jest. Mislim da sam slučaj Ukrajine ne igra ulogu, ali da ovaj pozicija i ambicije Rusije u tome igraju ulogu. I malo prije prilikom nabrajanja smo skočili ono što je jače ostalo od koncepta ili moguće koncepta Velike Srbije, a to je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. Prema tome, kao što vidimo u našem balkanskom i vješećem loncu, ima sasvim dovoljno mesa za daljnje ključanje.
A Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da će nakon Crne Gore, da se on pribojava Kosovo, ratno pokušati da usvoji sličan zakon. Verovatno se referira i na onu priču o pokušaju za vreme NDH stvaranja Hrvatske pravoslavne crkve i tako dalje. Da li mislite da će ovakav zakon u Crnoj Gori biti neki model za srpsko nasljeđe historijsko na Kosovu?
Ne vjerujem. Na Kosovu, kao što znate, Albanci su u tom pogledu izuzetak na Balkanu, što je njima važnija pripadnost albanskoj naciji nego pripadnost konfesijama. I ne postoje sukobi između muslimana, pravoslavnih i katolika kojih ima na cijelom tom albanskom području pa i na Kosovu. Oni prije svega funkcioniraju prilično kompaktno kao Albanci i u tom smislu ne vjerujem da bi ikome na Kosovu, među Albancima na Kosovu, palo na pamet da pretendiraju na Pećku patrijaršiju kao na svoje nasljedstvo. to bi bila
da, ali u ovim sporovima da Srbija pokušava da spreči ulazak Kosova u UNESCO s jedne strane i s druge strane nekih ideja da se to nasleđe ne tretira samo na Kosovo, ne samo kao srpsko, nego kao opšte nasleđe koje pripada celom Kosovu, da li, dakle, da li možda Vučić misli na to, a ne na ovo da sada Albanci i pravoslavci polažu pravo na Pećku patrijaršiju i ostala crkvena zdanja?
Ja sam dalmatinac. Mi smo u Dalmaciji imali tu vrstu rasprave, ona je trajala od sredine 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća. To je bilo pitanje da li ono što je ostalo od Rimskog carstva u Dalmaciji treba tretirati kao talijansko nasljedstvo ili kao hrvatsko nasljedstvo ili kao opće kulturno nasljedstvo. Na kraju krajeva danas se više to pitanje ne postavlja, ne zato što je razriješeno jesu li slijednici, kulturalni slijednici Rimskog carstva, oni koji stanuju na tom području, pa se onda može postaviti pitanje čije nasljedstvo Kalemegdan, da li je on nasljedstvo Krtskog Singiduna ili nasljedstvo Rimskog Singidunuma ili nasljedstvo Tursko, kao što lijepo ime kaže Kalemegdan i tako dalje. Naprosto se to više pitanje ne postavlja jer to više nije meritum političkog spora. Dakle, to se pitanje u Dalmaciji postavljaju samo dok je bilo pitanje političkog spora je li Dalmacija talijanska ili Dalmacija slavenska. Prema tome, to se isto pitanje na Kosovu neće postavljati kada i ako političko pitanje čije je Kosovo bude riješeno.
Milo Đukanović je izjavio da ne vidi zbog čega se tolika, da kažem, halabuka podigla, kada se suštinski ništa mnogo neće promijeniti osim što će se urediti i da zapravo niko neće dovoditi u pitanje pravo Srpske pravoslavne crkve da kao i do sada koristi ta zdanja. Dakle, kako, da li to mislite da je to samo jedno smirivanje ili suštinski je moguće tako funkcionisanje da je država formalno vlasnik zdanja za koja se ne zna ko je kroz istoriju jel ih je stekao i kako ih je stekao, a daje na raspolaganje crkvi na korišćenje?
U Italiji i u Francuskoj je tako.
Dakle, država je vlasnik, a crkva je korisnik.
Crkva je korisnik, recimo u Hrvatskoj je drugačije, crkva je i vlasnik, pa sve isto kada treba popravljati, popravlja država, jer popravlja recimo povijesni spomenik koji pripada povijesnu baštinu, povijesnu kulturalnu baštinu.
A kako bi to u prvom slučaju Crne Gore funkcionisalo? Ne znam, Manastir Ostrog formalno je vlasnik crnogorska država, njegov korisnik je do daljnjeg, dok se ne reši pitanje jel neke autonomne crnogorske crkve ili već ne znam nija čega, Srpska pravoslavna crkva.
Jedno je što kaže pravo, drugo je što kaže pravda. Postoji rimska poslovica sumum ius suma iniuria, to znači da se može vrhunskim pravnim instrumentom donijeti vrhunska nepravda. Na svaki način Crna Gora da bi osigurala svoju državnost morala se postaviti prema Srbiji kao prema stranome tijelu. I ovo što se sada događa u Crnoj Gori je posljedica upravo te odluke koja na neki način kontradicira onome istome što je isto crnogorsko rukovodstvo govorilo u početku 90. godina, znači kada je bila tema, odnosno teza, parola dva oka u istoj glavi. Nije prošlo mnogo vremena od kako se prva ta paradigma s dva oka promijenila u drugu paradigmu, jer jedna i druga je bila u funkciji državnih interesa, a ne u funkciji pravde, bilo ljudske, bilo božje.
slobodnaevropa.org.
Bio je ovo razgovor sa Inoslavom Beškerom, dugogodišnjim dopisnikom hrvatskih medija iz Rima, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.